Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
KZS zaradi spornega zakona o zaščiti živali v vseslovenski kmečki protest. Ministrstvo razloga zanj ne vidi.
Novogoriški župan Turel odstavil podžupana Hareja, ki meni, da je razrešitev povezana z njegovim udejstvovanjem za dostojen pokop žrtev povojnih pobojev.
Zaradi dogajanja v Gazi Slovenija na zagovor poklicala izraelsko veleposlanico v Ljubljani.
Šport, slovenski odbojkari prek Francije do polfinala Svetovne lige narodov.
Vreme, jutri sprva predvsej jasno, popoldne bo nastalo nekaj ploh ali neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 29 stopinj Celzija.
Dober večer. Z vami smo urednik oddaje Marcel Krek, tehnik Marko Zupan in voditelj Jakob Turk. Zakon o zaščiti živali, ki ga je po vetu državnega sveta državni zbor pred dnevi dokončno potrdil, še naprej dviguje precej prahu. Po besedah predsednika Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Jožeta Podgorška bodo zaradi vladnega neprisluha kmetom in stroki organizirali veliki vseslovenski kmečki protest.
Zbornica je vse čas z enakimi predlogi prihajala na ministrstvo, v delovne skupine, dala pisne predloge, ko smo imeli sestanek pri državni sekretarki, smo ponavljali isto. Res pa je, da nismo grozili s protestom, ker nismo imeli za to sklepa organov zbornice. Ampak, a je potrebno groziti s protestom, da se nam nekaj zgodi v naši državi, v dobrobit slovenskega kmeta? Jaz mislim, da ne. In smo vsi pričakovali, resnično pričakovali, da bo prišlo na koncu pri sprejemu tega zakona do kompromisnih predlogov, ki, ponavljam, sledijo dobrobiti živali in ohranjajo slovenske kmetije žive. To je bil naš ključen predlog. Torej, nismo proti dobrobiti živali. Ne? In ker smo enostavno bili preslišani, dobesedno preslišani, ne? Ja, je potem logičen odziv takšen, kot je sedaj.
Medtem pa ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano razlogov za proteste ne vidi. Državna sekretarka Maša Žagar.
Če so se izjasnili danes, da pozivajo kmete na vseslovenski protest zaradi zaščite živali, potem mora biti nekoliko bolj konkretni. Dialog je bil res intenziven, s kmeti redno sodelujemo, z organizacijami tudi, tako da ne razumem. Bodo pojasnili bolj natančno. Zakon je strokoven, bil je pripravljen na podlagi vseh strokovnih smernic, strokovnih mnenj, govorimo konkretno o kastraciji pujskov do 7. dneva, govorimo o izrazito strokovni vsebini, ker imamo veterinarsko stroko, imamo tudi najvišji organ na področju varovanja živali in hrane, EFSA v Evropi, ki ima mnenje in ta zakon pač odraža te strokovne smernice in usmeritve.
Zakon tudi prepoveduje baterijsko rejo kokoši nesnic za jajca, pri čemer pa je takšnih jajc na trgu v Sloveniji, po besedah Žagarjeve, le približno 8%. Medtem pa so svetniki KGZS na današnji izredni seji ob napovedi protesta sprejeli še 8 zahtev. Med drugim predlagajo podaljšanje prehodnega obdobja za rejo kokoši nesnic v obogatenih kletkah na leto 2025 in izvajanje kastracije pujskov z uporabo protibolečinskih sredstev strani samih ustrezno usposobljenih rejcev. Zbornica mora pripraviti tudi predlog ustavne presoje spornega zakona in pravno zastopati kmete ter uložiti tožbe zaradi obrekovanja. Upokojenci so danes prejeli pokojnino za julij. Ker pa je 1. julija začela veljati zakonska določba o plačilu obveznega prispevka za dolgotrajno oskrbo, je pokojnina za odstotek nižja od pokojnine za mesec junij. Zaposlenim, ki bodo prispevek plačali v višini 1% od bruto plače, bodo nižje julijske plače izplačane avgusta.
Kako si lahko nekdo privošči pri 780 evrih pokojnine plačevati 1500 evrov za oskrbo doma za starejše? Ne more si sam. Odvisen je od svoje družine. Po novem bo to spremenjeno. Po novem bo ta del, ki ni zdravstveni, nekateri ga imenujejo hotelski, omejen. Omejen bo s kapico in ne bo smel presegati minimalne pokojnine.
je dejal premier Robert Golob. Gospodarstvo ob tem opozarja, da gre za nesprejemljivo pobiranje novega davka na zalogo, saj pravic in storitev z naslova dolgotrajne oskrbe mnogi upravičenci sploh še ne morejo koristiti. Vlada na te očitke odgovarja, da češ, da gre za solidarnostni prispevek, ki ga plačujemo vsi, ne glede na to, ali bomo pravice kdaj koristili ali ne. Zaradi dogodkov v Gazi je slovensko zunanje ministrstvo na pogovor povabilo izraelsko veleposlanico v Ljubljani, Ruth Cohen Dar. Slovenska vlada ji je prenesla protest glede nevzdržne humanitarne katastrofe v palestinski enklavi zaradi omejevanja dostopa nujne humanitarne pomoči. Slovenija poziva Izrael, da takoj konča pobijanje in stradanje civilistov, so v Mladiki ob tem še zapisali na omrežju X. Medtem pa je nemški zunanji minister opozoril, da je Izrael zaradi humanitarne krize v Gazi in vse več pobud za priznanje palestinske države vse bolj diplomatsko izoliran. Berlin je sicer med članicami Evropske unije ena najbolj zadržanih, kar se tiče svaril in ukrepov proti Izraelu.
Radio Ognišče. Poslušate Mozaik dneva.
Policisti so prostost oduzeli povzročitelju včerajšnje tragične prometne nesreče na Štajerski avtocesti, v kateri je umrlo 5 državljank Ukrajine, ki jih je prevažal osumljenec. Ta se je ob trku v tovorno vozilo, ki ga je vozil državljan Belorusije in ne Rusije, kot je najprej kazala preiskava, tudi lažje poškodoval. Še ena potnica, prav tako Ukrajinka, pa huje. S kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja, povzročitve prometne nesreče, iz malomarnosti bodo 41-letnega voznika kombiniranega vozila privedli k preiskovalnemu sodniku, so sporočili z policijske uprave Celje, kjer so že včeraj pojasnili, da je bil razlog trčenja po prvih ugotovitvah neprilagojena hitrost. Anton Harej iz NSI od jutri ne bo več podžupan Nove Gorice. S funkcije, ki jo opravlja poklicno, ga je razrešil župan mestne občine Samo Turel iz Gibanja Svoboda. Po mnenju Hareja je razrešitev povezana z njegovim udejstvovanjem za dostojen pokop žrtev povojnih pobojev. Z njim se je pogovarjal Marcel Krek.
Gospod Harej, trdite, da so razlogi za vašo razrešitev predvsem ideološke narave. Kaj konkretno se je po vašem mnenju zgodilo, da je vaše delovanje postalo tako moteče za občinsko vodstvo?
Ja, jaz v naš mandat je trajal dve leti in pol, moj mandat. In v tem času pač sem bil mogoče nekoliko potisnen na stran in nekako sem se počutil ignoriran oziroma pač gotovo sem imel manj informacij kot mogoče kdo drug. In potem sem nekako začutil, da bi lahko prispeval in dal doprinos k Evropski prestolnici kulture tudi ta, da odpremo temo, ki je nekako bila dosedaj potisnena na obrobje. Tako da sva skupaj z gospodom Bogdanom Vidmarjem, vikarjem za Evropsko prestolnico kulture v Novi Gorici, se začela prizadevati za dostojen pokop po vojni pobitih, tako da smo organizirali eno konferenco na to temo 2. aprila v Novi Gorici z zgodovinarji iz Slovenije in iz Italije. Tako da potem je sledila še maša pri Zalesniki in pa potem pa moj odhod iz proslave Dneva državnosti 28. junija, ki je bila pa tista pika na i, ki je potem pripeljala do tega, da je župan me razrešil pred 3 dnevi, tako da so to nekako posledice teh mojih dejanj, tako čisto na kratko.
Če se dotakneva tega zadnjega dogodka, kot ste dejali, ko ste odšli iz tega občinske proslave ob dnevu državnosti, ne, na kateri je bil, spomniva, govornik obramni minister in član torej Gibanja Svoboda, tako kot župan Samo Turel, torej Borut Sajovic, vaš odhod je bil precej simboličen. Zakaj ste to pravzaprav storili?
Ja, mene je prizadelo to navajanje. Najprej moramo razčistiti, da to je bil proslava ob dnevu državnosti. Dan državnosti je novi državni praznik, s katerim se spominjamo najprej dneva, se pravi najprej nastanek samostojnosti in tudi hkrati najprej demokratizacije Slovenije in potem tudi osamosvojitve. Zdaj vnašati neke ideološke razdaljenosti iz druge svetovne vojne, mislim, da tukaj je popolnoma neprimerno. Gospod minister je nas navajal z tovariši in tovarišicami, potem pa najprej govoril o enotnosti, potem pa prešel na drugo svetovno vojno in začel ločevati na zmagovalce in poražence in to se vse skupaj se mi je zdelo nedopustno. Jaz mislim, da za naprej moramo gledati, da smo Slovenci eno. Mi smo se posebno ti dogodki v 90-ih in 91-ih letih so nas združili in povezali. Od takrat bi morali zasledovati demokratizacijo Slovenije, ne pa da počasi lezemo v 70-ta, 80-ta leta in to ni dobro. Mi moramo gledati naprej, združeni, enotni in tudi, da dihamo z obema deloma pljuč, ne pa, da se delimo in razdvajamo. In zaradi tega sem ta dogodek potem zapustil.
Kako pa je občinsko vodstvo gledalo na to vaše sodelovanje z vikarjem, pripravo maše, kot ste dejali in tako naprej, kako odmeva, oziroma kako je to odmevalo v občinskem vodstvu?
Ja, že konferenca 2. aprila je bila trn v peti vodstvo občine. Zahteval je župan takrat, da umaknem podpis pod župan, češ da občina s tem dogodkom, s to konferenco nima nič. Jaz sem ustrajal, da če sem podžupan in lahko tu organiziram kot podžupan, vsaj del volilcev, ki me je izvolilo, tu pričakuje, da se posvetimo tudi tej temi in jo nekako posebno v času Evropske prestolnice kulture tudi obravnavamo. Ne? In že takrat sem bil deležen grožen. Pač nisem vedel, ali bojo se te grožen
z razrešitvijo.
Tudi nisem točno vedel, ali bo razrešitev, ali bo samo prepoved izvedbe konference v veliki sejni dvorani na mestni občini Nova Gorica. Tako da najprej sem to pričakoval, da bom imel težave s samo izvedbo dogodka, potem pa, ko to ni bilo, sem pa pričakoval res razrešitev, pa takrat se ni zgodila. Tako da se je ta napetost seveda stopnevala, potem z mašo pri Zalesniki. Prvič smo organizirali, Bogdan Vidmar je daroval svetomašo za te pobite v teh Gomila, Cvetrež in Zalesnika. Tu so tri največje jame, tudi deloma raziskane. Je ogromno je pa še lokacij, ki je neraziskanih in neurejenih, pač kot obeležja. Tako da imamo več teh jam in so neraziskane, neurejene.
Kako pa sicer opisujete sodelovanje z županom, ne, do pred nekaj torej meseci in zakaj menite, da vam je bil dostop do informacij, prej ste omenili, ne, da niste bili deležni vseh informacij kot recimo ostalo občinsko vodstvo, zakaj vam je bilo to onemogočeno, kaj menite?
Ne vem, mi smo se takrat, ko smo se dogovarjali za podporo, smo nekako se dogovorili, da bi pokrival področje turizma in pa kmetijstva. Zdaj, župan seveda ima možnost neposredno komunicirati z vodji oddelkov. Tako da zdaj na tistih sestankih bolj ali manj nisem bil vabljen, tako da sem bil, so mi zadeve šle mimo mene. Tako da je pač bil tak modus operandi, da sem se tako nekako počutil izrinjen. No? In je za nazaj je to seveda težko komentirati, ker vsak dogodek je posamezen. Sam nekako vseeno sem razumel, ko smo podprli ga v tem drugem krogu, da bo sledila ta pogodba, koalicijska pogodba in te koalicijske pogodbe potem ni bilo. Tako da formalno pravno niti nismo bili v koaliciji, ampak so potem naknadno na mesto koalicijske pogodbe ponudili podpis pogodbo o sodelovanju. Tu so povabili vse stranke, tudi tiste, ki jih niso podprli. Tako da vse skupaj je bilo čudno v tem smislu sodelovanja in tudi zaupanja.
Še tu, gospod Harej, po razrešitvi z mesta podžupana zdaj ostajate kot izvoljeni mestni svetnik. Pravite, da boste še naprej opozarjali na zamolčane teme slovenske preteklosti. Načrtujete kakšne konkretne korake ali česa si želite v prihodnje in pa ali boste sedaj v občinski opoziciji?
Tako je, jaz bom v medvabova v občinski opoziciji. Ne bova opozarjala samo na te teme, ki so bile zagotovo zamolčane ali pa pometene pod preprogo. Imamo tudi druge konstruktivne predloge in opozarjamo na marsikaj, ne? Tudi recimo na, danes sem lepo predstavil, kaj vse je naša želja v mestnem svetu. Gotovo potrebujemo tudi kakšno strategijo o demografiji, kajti tudi to je za Goriško kar problematično, odhajajo mladi, malo rojstvo in tako naprej. Lepo sem predstavil, no, na današnji tiskovni vso to dvoinpolletno obdobje. Ni bilo samo vse slabo, bilo je tudi marsikaj uspešnega in dobrega, marsikaj dobrega smo naredili in jaz verjamem, da bomo tudi še v naslednjem letu, sicer je zdaj seveda predvolilno, tako da bojo še ti odnosi verjetno še bolj napeti, vendar pač kot politik pač in se trudimo vsak na svoj način, da prispevamo k skupnosti in no, želel bi se res, da bi tudi Evropska prestolnica kulture izvenela ne samo z dogodki in milijoni namenjeni tem dogodkom, ampak tudi, da bi se dejansko res ljudje počutili bolj povezani, da bi tudi bili bolj slišani. Konec koncev je to velika občina, 32 tisoč prebivalcev, imamo kar 19 krajevnih skupnosti in jaz mislim, da je priložnost v tem, da se ljudje skozi društva, skozi krajevne skupnosti povezujejo, da imajo te dogodke in na tak način se tudi bolj začuti neko živost v teh, lahko rečemo tudi župnijah, krajevnih skupnostih in tu mislim, da je priložnost mestne občine Nova Gorica, da spodbudite dogodke še bolj kukor neke visokoleteče dogodke Evropske prestolnice kulture, ki so dragi, ki so težko razumljivi včasih navadnemu občanu, tako da je gotovo mestna občina poklicana, da organizira in izvaja prav te dogodke za same občane. Če se občani počutijo sprejeti, če se občani počutijo nagovorjeni, da zaživijo in občutijo Evropsko prestolnico kulture, potem bojo tudi prišliki, tujci in pa tudi domači gostje začutili nek doprinos k območju in prav to mislim, da je taka priložnost, no, da bi tudi mi dva z Nove Slovenije, pa tudi s pomladnih strank, pozarjamo prav na to, da je mogoče premalo transparentna pregled sredstev Evropske prestolnice kulture in da se več vlaga v dogajanje za občane.
Gospod Anton Harej, najlepša hvala za ta pogovor in vse dobro želim tudi v prihodnje.
Hvala tudi vam.
Pogovor je pripravil Marcel Krek. Odmeva uspeh slovenske moške odbojkarske reprezentance, ki je poskrbela za prijetno presenečenje. Kljub pomlajeni sestavi se je na naključnem turnirju na Kitajskem uvrstila v polfinale Svetovne lige narodov, potem ko je v četrtfinalu s 3-1 premagala olimpijske prvake Francoze. Reprezentant Slovenije Tonček Štern.
Pa mislim, da je tekma bila na zelo, zelo visokem nivoju. Šli smo v tekmo, bi rekel, z spoštovanjem do Francije, ampak vseeno se jih nismo ustrašili. Od začetka mislim, da smo šli s pravim pristopom od prve do zadnje točke, se borili za vsako žogo, dali svoj maksimum in na koncu mislim, da smo tudi zasluženo zmagali. Prvo je čas za početek, za pripravo na tekmo z Italijo in mislim, da moramo iti v tekmo z istim pristopom kot danes. Ko smo že omenjali tudi za Francijo, da so oni favoriti, mislim, da je zopet Italija v polfinalu favorit.
Polfinalna tekma Slovenije in Italije bo v kitajskem Ningboju v soboto. Dodajmo še nogometno napoved. Celjane že čez nekaj minut ob 18:30 v ciprski Lankani čaka gostujoča povratna tekma drugega kroga Evropske lige. Po prvi tekmi v Knežjem mestu sta ekipi poravnani na ena. V drugem predkrogu konferenčne lige pa bosta doma igrala Maribor in Koper. Štajerci bodo v Ljudskem vrtu skušali nadoknaditi zaostanek 1-0 s prve tekme pri madžarskem Paksiju, Koprčane pa na Bonifiki najverjetneje čaka slovo od Evrope, saj so na prvi tekmi na Norveškem proti Vikingu izgubili skar 7-0. Obe tekmi, Maribor Paksi in Koper Viking, se bosta začeli ob 20. Zvečer bo sprva nastalo še nekaj ploh. Po noči se bo zjasnilo, najniže jutranje temperature bodo od 10 do 15 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost naraščala. Popoldne bo nastalo nekaj ploh ali neviht. Najviše dnevne temperature bodo od 22 do 29 stopinj Celzija. Poglejmo še obete. V soboto bo pretežno oblačno s pogostimi plohami in nevihtami. V nedeljo bo še nekaj nestanovitnega in sveže s krajemnimi plohami in posameznimi nevihtami. Na Primorskem bo čez dan zapihala šibka burja. V ponedeljek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne lahko v notranjosti nastane kakšna ploha ali nevihta. Poglejmo še temperature izmirjene ob 18. uri. Ljubljana oblačno 22, Nova Gorica 27, Murska Sobota, Novo mesto, Koper, Črnomelj 26, Celje 25, Ravne na Koroškem 24, Mežica 23, Maribor in Ptuj 22 stopinj. Kočevje 21, Ilirska Bistrica 20, prav tako Lisca, Jezersko 19, Kranj, Logatec, Vrhnika in Gorenjska vas 18, Kredarica 7 stopinj Celzija. Na primorski avtocesti med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani pešec ovira promet, zato previdno. Pa še nekaj zastojev imamo. Na primorski avtocesti med Razdrtim in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih, na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru ter na cesti Bohinjska Bela Bled. Srečno pa varno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredil jo je Marcel Krek, tehnična izvedba Marko Zupan, bral sem Jakob Turk. Ura je 18:21.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.